Πάμε τώρα γρήγορα, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Αμέσως μετά θα έχουμε μαζί μας τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κώστα Ιφαντή, και για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Ισραήλ και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και γενικότερα για όσα συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή μας. Ενώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, μαζί με την Κάτια Μακρή και τον Αντώνη Δελατόλα, θα φιλοξενήσουμε το γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Σπυρόπουλο, και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριο Λαζαρίδη. Μόνο απογευματινές εφημερίδες, σήμερα Δευτέρα, ξεκινώ από την Κόντρα. «Δώστε τώρα αυξήσεις σε όλους τους ενστόλους», είναι ο τίτλος. Ξεσηκώθηκαν αστυνομικοί, πυροσβέστες και λιμενικοί. Οργή στο Μαξίμου για Γεωργιάδη και Κικίλια, που επιχείρησαν πολιτική σπέκουλα, ζητώντας επέκταση των παροχών, γράφει η Κόντρα. Ακόμη, τι λένε οι Έλληνες σεισμολόγοι με αφορμή τη Μιανμάρ. Οι περιοχές στην Ελλάδα που μπορούν να δώσουν σεισμό μεγέθους 7,5 έως 8 ρίχτερ. Και τα ποσά, οι δικαιούχοι, ξεκίνησε το πιλωτικό πρόγραμμα για το νέο επίδομα ανεργίας. Πάντα από την Κόντρα διαβάζω γκρίνιες στο ΠΑΣΟΚ. Να ενώνεται και όχι να διχάζεται, διαμηνύει ο Χάρης Δούκας. Σωκράτης Φάμελος, δεν πάει άλλο με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, απαιτείται πολιτική αλλαγή. Κατερίνη, διαβάζω πάντα την πρώτη σελίδα από την Κόντρα, συλλαλητήριο για την τραγωδία των Τεμπών, παρουσία συγγενών και θυμάτων. Τα νέα έχουν τίτλο «Μητσοτάκης Νετανιάχου στο Ισραήλ». Τι συζήτησαν, τι συμφώνησαν. Κλείδωσε η αμυντική συνεργασία των δύο χωρών, διαπιστώθηκε συναντήληψη Αθήνας-Ιερουσαλήμ για το ρόλο της Τουρκίας, συζητήθηκε η σημασία του ηλεκτρικού καλωδίου και κατ' επέκταση τη συνδεσιμότητα των δύο εταίρων. Ακόμη κεντροαριστερά, πολύ μικροί εμφύλοι, γράφουν τα νέα στην πρώτη σελίδα τους. Δούκας κατά Ανδρουλάκη, Γερουλάνος κατά Δούκα, Παπάς και Πολάκης κατά Φάμελου και γενικότερα μια ωραία ατμόσφαιρα σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά αναρωτιούνται γιατί ανεβαίνει η πλεύση Ελευθερίας και η Κωνσταντόπουλου. Και αντί να οργανώνονται, οργανώνουν επιθέσεις εναντίον της. Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Κυριάκο, δώσ' τα όλα». Η δημοσκοπική καθίζηση, γράφει η Δημοκρατία, οδηγεί σε ακατάσχετη παροχολογία. Μετά τις επιβεβλημένες αυξήσεις στους στρατιωτικούς, ο πανικόβλητος και υποδιορία πρωθυπουργός τώρα κλείνει το μάτι, γράφει η Δημοκρατία, και στα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας για νέο μισθολόγιο. Ακόμη, η εφημερίδα δημοσιεύει ανάλυση για το ποιους τομείς καλύπτει η ρήτρα διαφυγής και ποιοι κίνδυνοι ελοχεύουν. Έξαλλος ο Μητσοτάκης με τον Άδωνη, γράφει η Δημοκρατία, ακύρωσε την επίσκεψη στο Υγείας. Τον τιμωρεί επειδή μαζί με άλλους βουλευτές κάνει συνδικαλισμό για τους μισθούς των ενστόλων. Σε θερμό κλίμα η συνάντηση των Πρωθυπουργών Ελλάδας-Ισραήλ, οι δύο ηγέτες, γράφει η Δημοκρατία, επαναβεβαίωσαν τη στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ισραήλ και συζήτησαν την περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της άμυνας. Και όλοι εναντίον όλων στη Χαριλάου Τρικούπη, εμφύλιος με μήλον της Έριδος στην Μπατζελή, με τοπική επίθεση Πολάκη κατά Φάμελου. Σε νέο γύρο εσωστρέφειας εισήλθε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η απογευματινή έχει τίτλο σήμερα «Προς επαναφορά της 13ης σύνταξης». Τι δείχνουν οι προϋπολογισμοί της Βουλής και του ΕΦΚΑ. Πρώτο σενάριο, λέει η απογευματινή, 500 ευρώ για τους χαμηλοσυνταξιούχους μέχρι 800 ευρώ. Δεύτερο σενάριο, 500 ευρώ σε όλους, σε δύο δόσεις, Πάσχα και Χριστούγεννα. Τρίτο σενάριο, μια ολόκληρη επιπλέον σύνταξη σε όλους στο τέλος κάθε έτους. Πάντα από την απογευματινή διαβάζω επαναβεβαίωση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Ισραήλ. Συνάντηση σε θερμό κλίμα Μητσοτάκη με Νετανιάχου. Αντάλλαξαν απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και για τις προκλήσεις στη Συρία και το Λίβανο. Συζήτησαν την περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της άμυνας. Play-offs πιο κοντά στο 48ο Ολυμπιακός με 4 στον Παναθηναϊκό, γράφει η απογευματινή. Νίκη τίτλου στο Καραϊσκάκι. Μεγάλο διπλό με ανατροπή 3-2 ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ στην ΟΠΑΠ Αρένα. Νέα Υόρκη στα Γαλανόλευκα η 5η Λεωφόρος για την 25η Μαρτίου. Τελετάρχης στη μεγαλειώδη παρέλαση ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Παρούσα η ελληνική ομογένεια, διαβάζω στην απογευματινή. Ο ελεύθερος τύπος έχει τίτλο σήμερα «Αναδρομικά έως 2.619 ευρώ σε απόστρατους, μετά το Πάσχα οι πληρωμές». Ακόμη, εμφύλοι σε Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ μετά την πτώση στα Γκάλοπ. Οι βολές Δούκα και οι απαντήσεις Ανδρουλάκη και Γερουλάνου, Πολάκης καταφάμελου για ρότα και συνεργασίες. Ακόμη από τον ελεύθερο τύπο διαβάζω παράθυρο για αυξήσεις μισθών και στα σώματα ασφαλείας. Το Μαξί μου διαμηνεί πως θα εξαντληθούν τα δημοσιονομικά περιθώρια, αλλά καλεί σε εξοικονόμηση δαπανών τους υπουργούς που ζήτησαν αυξήσεις. Η Εστία έχει τίτλο «Παρομοιάζει τον κύριο Μητσοτάκη με τον Ελ Γκρέκο και ιδρύει αλβανικό προξενείο στην Κρήτη». Ασκήσεις λεπτής ηρωνίας από τον Έντι Ράμα στην έδρα του Πρωθυπουργού στα Χανιά, πρόκληση και με την Αθήνα μου. Η εφημερίδα των συντακτών έχει τίτλο «Κόμματα σε νευρική κρίση». Αναβρασμός στο πολιτικό σύστημα, ανταρσία υπουργών στη Νέα Δημοκρατία, Γεωργιάδης και Κικίλιας κατά Μητσοτάκη για τις αυξήσεις μόνο σε στρατιωτικούς. Σε καθεστώς πλήρους ανασφάλειας, ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να επισκιάσει τον Νίκο Δένδια, λέει η εφημερίδα των συντακτών. Όλοι εναντίον όλων στο ΠΑΣΟΚ, στην Επιτροπή Δεοντολογίας Ιμπατζελή, βαριές κουβέντες μέσω διαρροών αντάλλαξαν Ανδρουλάκης Δούκας Γερουλάνος, γράφει η εφημερίδα των συντακτών, και συγκρούσεις στο ΣΥΡΙΖΑ και κριτική σε φάμελο για την εικόνα του κόμματος. Κόντρα Πολάκη Τεμπονέρα στις 12 Ιουνίου το συνέδριο. Το μανιφέστο «Συναντήσεις Μητσοτάκη με Νετανιάχου και Χέρτζογκ», είναι ο πρόεδρος του Ισραήλ, «Εμβάθυνση της στρατηγικής σχέσης με το Ισραήλ, την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων», ζήτησε ο Πρωθυπουργός, «στήριξη της Ελλάδας στη διαδικασία ειρήνευσης στη Γάζα». Ακόμη, συνέντευξη του Υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου στο μανιφέστο σήμερα, «Όσοι αμφισβητούν το κράτος δικαίου, πριονίζουν το κλαδί της δημοκρατίας», είναι ο τίτλος της συνέντευξης. Η αντιπολίτευση, λέει ο κύριος Σκέρτσος, επιχειρεί να μετατρέψει τη Βουλή και τη χώρα σε λαϊκό δικαστήριο. Αποτομένουμε Ευρώπη, αγωνιζόμαστε να περάσουμε στο γίναμε Ευρώπη έως το 2027. Η Ελεύθερη Ώρα έχει τίτλο σήμερα «Δικαιώνεται πλήρως η αρθρογραφία της Ελεύθερης Ώρας, ο Κένεντι εκπληρώνει τις προφητείες του Πατροκοσμά για φαγητό και νερό». Τρομακτική παραδοχή του Υπουργού Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν τρώμε πλέον τροφές, αλλά ουσίες που μοιάζουν με τροφές. Σχεδιάζει να απαγορεύσει αναψυκτικά και τυποποιημένα προϊόντα τίγκα στα συντηρητικά. Γιατί η πολιτεία της Γιούτα σταματά τη φθορίωση του πόσιμου νερού. Οριστικό τέλος και στα εμβόλια COVID-19. Η ναυτεμπορική έχει τίτλο σήμερα «Χορός δισεκατομμυρίων στη λίστα για ξέπλυμα». Στα 2,4 δις τα βεβαιωμένα ποσά φοροδιαφυγής και χρεών που ερευνά η αρμόδια αρχή. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις. Αμέσως μετά ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Κώστας Ιφαντής, θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και πρόεδρο του Ιδρύματος Διεθνών Σχέσεων, του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, τον κύριο Κώστα Ιφαντή. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου, και καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα. Είχατε την Κυριακή ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο στη Real News, όπου καταλήγατε ρωτώντας αν η Τουρκία, επειδή γίνεται αυτή η συζήτηση στην Ευρώπη για το ενδεχόμενο συμμετοχής της στην ευρωπαϊκή άμυνα, αν η Τουρκία συμφωνεί με το στρατηγικό πλαίσιο της Ευρώπης και με την αντίληψή της, αν για παράδειγμα μπορεί να συνεισφέρει αποφασιστικά στη ρωσική ανάσχεση ή θα λειτουργήσει στην καλύτερη περίπτωση ως ένας επιφυλακτικός εταίρος, ως μια άλλη αλλά πολύ πιο ισχυρή Ουγγαρία και στη χειρότερη, γράψατε, ως οδούριος ύπος της ρωσικής αυτοκρατορικής νοσταλγίας. Χθες ακούσαμε τον Ερντογάν να προσεύχεται υπέρ της καταστροφής του Ισραήλ, την ώρα που ο Έλληνας πρωθυπουργός βρισκόταν εκεί και συναντούσε τον Νετανιάχου αλλά και τον πρόεδρο του Ισραήλ. Θέλω να σας ρωτήσω, πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα στην ευρύτερη περιοχή? Ανησυχείτε για το ενδεχόμενο η Τουρκία να εξάγει την εσωτερική της κρίση?
Θα σας έλεγα ότι είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος ότι δεν θα το κάνει. Τίποτα δεν αποκλείεται. Έτσι, ένα καθεστώς, αν μετά από 25 χρόνια, αν στριμωχτεί τόσο πολύ, αν αντιμετωπίσει ζήτημα επιβίωσης, τότε τίποτα δεν αποκλείεται. Αλλά θα έλεγα, εφόσον τα πράγματα εξελίσσονται σύμφωνα με το υπολογισμένο ρίσκο του Προέδρου Ερντογάν, δηλαδή αν είναι σε θέση να ελέγξει την εσωτερική αντιπαράθεση και σύγκρουση με την αντιπολίτευση και να εξουδετερώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την αντιπολίτευση, τότε δεν φοβάμαι για την εξαγωγή της κρίσης. Οι κορώνες, οι αντισημιτικές κορώνες, τις οποίες μας έχει συνηθίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όποτε υπάρχει ζήτημα, είναι απολύτως προβλέψιμες. Γιατί θεωρεί ότι αυτό είναι ένα αφήγημα, το αντισημιτικό αφήγημα, είναι ένα αφήγημα το οποίο, αν θέλετε, αναδεικνύει την ισλαμική αφοσίωση του Προέδρου στα μάτια και του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού.
Τώρα πώς εξηγείτε το γεγονός ότι η Ευρώπη συζητά για τη συμμετοχή της Τουρκίας στην κοινή της άμυνα, όταν η Τουρκία είναι πολύ αμφίβολο, σωστά το γράψατε την Κυριακή, αν αποδέχεται το γεγονός ότι η Ρωσία αποτελεί την ξεκάθαρη και παρούσα απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια?
Κοιτάξτε, αυτό το οποίο λέω στην κατακλείδα του άρθρου που φιλοξενεί η Real News είναι το εξής, ότι τα κλασικά επιχειρήματα που έχει η ελληνική πλευρά εναντίον της Τουρκίας, τα οποία είναι απολύτως, αν θέλετε, βάσιμα και εύλογα, δηλαδή το ότι εξακολουθεί να κατέχει παράνομα το βόρειο κομμάτι της Κυπριακής Δημοκρατίας, ότι εξακολουθεί να έχει σε ισχύ ένα κάζους μπέλι εναντίον της Ελλάδος. Γενικά όλο αυτό το οποίο ονομάζουμε αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας δεν είναι επιχειρήματα που σε αυτή τη συγκυρία συγκινούν κανένα στην Ευρώπη, και αυτό δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν έχει να κάνει με την ικανότητα της ελληνικής διπλωματίας, έτσι, αλλά έχει να κάνει με το γεγονός
με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες.
Ακριβώς. Λοιπόν, όπως εμείς στην Ελλάδα ελάχιστα συζητάμε για το και ελάχιστα μας απασχολεί αν οι βαλτικές χώρες νιώθουν απειλούμενες από τη Ρωσία, το ίδιο πιστέψτε με συμβαίνει και το ξέρετε πολύ καλά με τόσα χρόνια εμπειρίας. Άρα αυτό το οποίο λέω είναι ότι η επιχειρηματολογία της Ελλάδος θα πρέπει να είναι διαφορετική. Δεν θα πρέπει να είναι ότι δεν θέλουμε την Τουρκία, που δεν τη θέλουμε, αλλά επειδή μας απειλεί, δεν θέλουμε την Τουρκία εκτός αυτών γιατί δεν συμμερίζεται τη νέα στρατηγική κατάσταση. Δηλαδή δεν συμμερίζεται ότι η Ρωσία είναι απειλή. Μπορεί να συνεισφέρει, να είναι έτοιμη να συνεισφέρει στρατεύματα σε μια ειρηνευτική επιχείρηση στην Ουκρανία, αλλά στην ουσία αυτό που θα γίνει θα υπονομεύει τις όποιες αποφάσεις πρέπει να πάρει η Ευρώπη απέναντι στη Ρωσία. Θα είναι στην καλύτερη περίπτωση, όπως είπα, ένας επιφυλακτικός εταίρος, αν όχι ένας επιτίδιος ουδέτερος όπως έχει κάνει στο παρελθόν, που σημαίνει ότι θα είναι ένα μεγάλο εμπόδιο για τη συγκρότηση μιας κοινής άμυνας απέναντι στη Ρωσία. Γιατί αυτή είναι η απειλή. Αν δεν υπήρχε η Ρωσία, δεν θα συζητάγαμε καθόλου για το ενδεχόμενο κοινής άμυνας στην Ευρώπη με την αποχώρηση.
Σωστά.
Μετά την αποχώρηση των Αμερικανών.
Τώρα,
άρα πρέπει έτσι να διατυπωθεί κατά την άποψή μου η ελληνική επιχειρηματολογία.
Ένα τελευταίο θέμα. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Ισραήλ έπρεπε να γίνει. Ορισμένοι λένε ότι σε μια στιγμή που το Ισραήλ συμπεριφέρεται με τον τρόπο που συμπεριφέρεται απέναντι στους Παλαιστινίους, δεν έπρεπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός να πάει εκεί. Ποια είναι η δική σας γνώμη?
Αντιλαμβάνομαι πλήρως την ηθική διάσταση αυτής της επιχειρηματολογίας, αλλά θα έλεγα ότι στη συγκυρία αυτή που όλοι νιώθουμε σαστισμένοι, νομίζω ότι αυτό το οποίο προέχει είναι η εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος. Το ίδιο κάνουν όλες οι χώρες, έχουν ξεχάσει ή έχουν εν πάση περιπτώσει χαμηλώσει πολύ τα στάνταρ τους ως προς την ηθική διάσταση της εξωτερικής τους πολιτικής. Νομίζω ότι δεν έχουμε περιθώριο σε αυτή τουλάχιστον τη συγκυρία να κάνουμε κάτι διαφορετικό.
Πώς βλέπετε να προχωρούν τα πράγματα σε σχέση με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ?
Εντάξτε, νομίζω ότι...
Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει εκεί από πλευράς Τουρκίας έντονη αντίδραση, να οδηγηθούμε δηλαδή σε ένα θερμό επεισόδιο?
Δεν αποκλείεται. Όσο η Τουρκία θεωρεί ότι αυτό είναι κάτι το οποίο αντιβαίνει στα συμφέροντά της έτσι όπως αυτή τα προσδιορίζει, τίποτα δεν αποκλείεται. Και επειδή μας έχει συνηθίσει να κάνει επίδειξη στρατιωτικής ισχύως, να κλιμακώνει δηλαδή την ένταση, να μεταφέρει το δίλημα στην άλλη πλευρά, τίποτα δεν αποκλείεται. Γι' αυτό χρειάζεται μια πολύπλευρη, αν θέλετε, προσέγγιση. Πρώτα απ' όλα να καταλάβει η Τουρκία μέσα από τη διμερή επικοινωνία ότι δεν είναι κάτι από το οποίο εμείς προσπαθούμε τώρα να κερδίσουμε κάποιους πόντους στην παλαιά αντιπαράθεση της οριοθέτησης, ότι δεν επηρεάζει την οριοθέτηση. Και δευτερευόντως, αν αυτό το επιχείρημα πραγματικά δεν πείσει την Τουρκία, τότε να είμαστε έτοιμοι με τις διπλωματικές κινήσεις που γίνονται. Φαντάζομαι εκεί είναι και η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Ισραήλ, να πιστεί ότι δεν θα έχει κανένα όφελος να προκαλέσει ένταση αυτή τη στιγμή. Κανένα όφελος ούτε στην Ευρώπη, αλλά ούτε και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Κύριε Ιφαντή, κύριε καθηγητά, ένα τελευταίο πολύ σύντομο σχόλιο παρακαλώ. Η παρουσία της Σεύρων, το ενδιαφέρον της για τα δύο οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, για τα οποία θα υπογράψει συμβόλαιο το επόμενο διάστημα, αλλάζει το χάρτη τον ενεργειακό αλλά και τον πραγματικό σε σχέση με το τουρκολιβικό μνημόνιο και τα συμφέροντα της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο?
Νομίζω προφανώς. Είναι μια εξέλιξη πάρα πολύ θετική. Μένει να δούμε αν αυτό το ενδιαφέρον όντως θα έχει από πίσω του και την αμερικανική κρατική, αν θέλετε, υποστήριξη, δηλαδή αν οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν αυτό που έκαναν πάντοτε, ότι η σημαία ακολουθεί το χρήμα, έτσι, σε όλη τους τη μεταπολεμική ιστορία. Αν αυτό ισχύσει, τότε νομίζω ότι πολλά πράγματα θα ξεκαθαρίσουν το επόμενο διάστημα, μάλλον θα έλεγα αισιόδοξα για μας.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και πρόεδρο του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, τον κύριο Κώστα Ιφάντη. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Φύνθεσης. Τι είναι η πλατφόρμα στεγαστικών δανείων ή στεγαστικό της Φύνθεσης? Πρόκειται για μια σύγχρονη πλατφόρμα υποβολής αίτησης στεγαστικού δανείου, η οποία συνδυαστικά με τη βοήθεια των έμπειρων στελεχών της εταιρείας δίνει τη δυνατότητα στον υποψήφιο δανειολήπτη να αιτηθεί εύκολα για στεγαστικό δάνειο, χωρίς καν να χρειαστεί για το σκοπό αυτό να επισκεφθεί ένα τραπεζικό κατάστημα. Μάθετε για τη Φύνθεσης και κάντε την αίτησή σας στο e-stegastico.gr ή pavlastegastico.gr. Φύνθεσης. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange.